يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
Ó descendentes de Adão, revelamo-vos, ensinamos como fazer vestimentas que cubram a vossa nudez e os vossos adornos. Mas a vestimenta da piedade, essa é melhor. Isso é um dos sinais de Allah para que recordem.